Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná.
Přátelé, dobré ráno, já vás chci přivítat na velikonoční bohoslužbě. A jak Jana říkala na začátku, je to nejdůležitější neděle pro křesťany, protože je to ten moment, kdy si připomínáme Ježíšovo zmrtvýstání. A zároveň je to také poslední díl našeho seriálu Ikona, dřevo mezi světy. A pokud jste tady byli celý ten týden, celý ten měsíc, asi slyšeli jste, že jsme mluvili o kříži jako o ikoně, jako o něčem, co definuje, co křesťanství doopravdy je. A pokud jste nad tím přemýšleli, nad tím podnadpisem té série Dřevo mezi světy, a možná pro ty z vás, kteří jste skutečně takový fanšmejkři a odborníci, tak vám to připomíná trošku letopisy Narnie. A pokud ano, tak nejste úplně vedle. Protože letopisy Narnie jsou vynikající knihy. Kdo z vás je to letopisy Narnie, jenom se zeptám? Řada z vás. C.S. Lewis napsal těch sedm knih o světě, o pohádkovém světě, světě dobrého lva Aslana. A je to fascinující příběh, působí to jako pohádka pro děti, ale je tam mnohem víc hlubších věcí, než se na první pohled zdá. Ta pozdější hrdinka Lucka, která vystupuje v tom prvním díle letopisu Narnie, se dostane do tohohle pohádkového světa skrze starou skříň. A skrze starou skříň, kde se chce schovat, ale ta skříň jí nevědomně slouží také jako brána mezi světy. Jako brána mezi jejím světem, ve kterém ona žije, ve kterém vyrůstá, ve kterém se pohybuje, a mezi tím světem toho dobrého krále Aslana, který ale prochází momentálně, ten svět prochází takovou krizí, je tam nějaká zlá čarodějnice, která chce přinést zimu, která nikdy neskončí. Ten příběh je prostě fascinující, ale je to skvělý příběh o tom, jak to dřevo, ta stará skříň slouží jako zázračný portál, jako zázračná brána mezi dvěmi světy. A když říkáme, že je to takový pohádkový příběh, tak tím chceme zdůraznit, že je to jenom pro děti. Protože upřímně, když se řekne pohádka, většina lidí si okamžitě představí, že to je to, co je jako nějaký příběh pro děti, který je velice fiktivní, fantastický, který nemá s realitou nic společného. Myslí si, že to je jenom pro děti a myslí si, že Narnie je jenom pro děti. Ale je důvod, proč Ježíš říká, že máme být jako děti, když se snažíme přiblížit do Božího království, protože jenom děti jsou schopné žasnout a ztratit se v imaginativním světě, tak jak to dokážou jenom oni. Ve skutečnosti my někdy ztrácíme naši představu a umění představivosti, umění se rozněžnit nebo žasnout nad některými krásnými věcmi ve svém životě, jak postupně stárneme. Ale možná je to jeden z důvodů, proč se potřebujeme někdy vrátit zpátky, abychom se naučili žasnout nad krásou, protože některé věci, a o nich budeme dneska trochu mluvit, není lehké popsat v próze, lépe se popisují v poezii nebo v imaginaci, protože je to tak silný příběh, že zároveň působí trochu pohádkově. Možná vy z vás, kteří jste sledovali život toho autora Narnie, C.S. Lewise, tak víte, že C.S. Lewis byl původně ateista. Docela takový tvrdý ateista, zklamaný ateista. Sám říkal, že ztratil jakoukoliv víru v Boha v zákopech první světové války. A možná taky víte, že jeden z jeho nejbližších přátel byl jiný slavný autor, John Tolkien, který napsal Pána prstenů. A byl to právě Tolkien, který C.S. Lewise nasměroval k víře. A měli spolu bezpočet různých rozhovorů, kdy společně mluvili o různých věcech. A oba dva, C.S. Lewis i Tolkien, milovali různé mýty. A svoje příběhy postavili na mýtech a svoje vrcholné díla Narnie a Pán prstenů jsou, mají v sobě hodně křesťanské imaginace, ale zároveň pracují s různými mýty, které okolo nich byly. A když budete číst jejich literaturu a také jejich příběhy o nich, o jejich rozhovor, tak se dozvíte, že spolu měli spoustu rozhovorů na to téma. A jeden z rozhovorů, který zmiňují, byl na procházce někde, když se spolu procházejí v lese a Lewis říká, nikdo nemůže přece věřit v Bibli doslova, je to jako pohádková kniha, a Tolkien mu říkal něco ve smyslu, Jacku, ty, když čteš různé mýty o bozích, kteří se obětují pro lidi, tak tě to vždycky dojme všude jinde, než když to čteš v Bibli. A pak mu řekl, pohanské mýty se rodí skrze konajícího Boha, ale mýtus o Kristu, říkal Tolkien Lewisovi, mýtus o Kristu, to je Bůh konající skrze sebe. A co z něj dělá víc než mýtus, je to, že Kristus skutečně chodil na zemi mezi námi a jeho smrt přetvořila mýtus pravdu a tím změnila životy všech, kteří v něj věří. To byla jedna z věcí, která ponoukla C.S. Lewise, aby začal zkoumat, jestli skutečně křesťanská víra nemá nějaký hlubší základ, jestli mýtus nemá pravdivý základ. A nakonec se z něho stál křesťan a začala jeho cesta, a jeho spisovatelská dráha, kdy začíná psát o věcech, které pozná právě díky své imaginaci. A začíná popisovat ten svět, kde je dřevo mezi světy jako brána. Narnie je zachráněna nakonec díky odvaze lidské vstoupit do toho druhého světa skrze obyčejnou, ale zázračnou skříň. Podobně obyčejně a přitom zázračně působí také náš kříž. Kříž na první pohled vypadá jako popravčí nástroj, na kterém Římané ukřižovali statisíce svých nepřátel, především zbouřenců proti impériu. A říká se, že když potlačili židovské povstání, tak ukřižovali tolik Židů, ukřižovali tolik tisíc Židů, že došly stromy. Nebylo odkud brát dřevo na kříž. Všechny stromy šly na kříže. Byly jsou případy, kdy ukřižovali 2000 lidí v malé vesnici. Římané křižovali 100 000 lidí v historii. A přesto, přes množství ukřižovaných lidí, kteří zemřeli hroznou smrti na kříži, Ježíšův kříž je výjimečný a jiný. Vypadá stejně jako těch 100 000 jiných křížů, ale tenhle ten kříž je skutečná brána mezi světy. Je to kříž, u kterého můžeme, ba dokonce musíme očekávat zázrak. Ale na první pohled vypadá zcela obyčejně, jako mnoho jiných křížů. Ježíš na něm visel, a to jsme si připomnali na Velký pátek předevčírem, Ježíš na něm visel nahý a zbědovaný, vysmívaný a zbitý, poplývaný, s naraženou trnovou korunou a s nápisem nad hlavou, který byl výsměchem, kde bylo napsáno, toho je král Židů. A tam visí ten člověk, takhle nahý, ponížený, umírající, zničený a nad ním je nápis, tohle je král Židů. Toto, že je král Židů? No to jsme tedy dopadli. A přesně tak se cítili lidé, kteří Ježíše viděli na kříži. Někteří se mu vysmívali a říkali, ty jsi ten král Židů? Jo, to jsme teda fakt dopadli, tak se stup z kříže a ukáž, že jsi král Židů. Pátek vypadá jako, že temnota má pré, že temnota vyhrává, že není nic, čeho se můžeme chytnout. A ti, kdo doufali, že by Ježíš mohl být něco víc, že to je ten Bůh, který protrhnul nebesa, sestoupil k ním, tak ztratil jakoukoliv naději, jakoukoliv víru, že to je možné. A utíkají pryč, zklamání, vystrašení, zničení. Pátek je pro ně děs a sobota. A sobotě se říká, velikonoční sobotě, to bylo to, co bylo včera, že je bílá sobota, protože je tichá. Je to jako takové to ticho po výbuchu. A když někdo zažije výbuch, tak možná píská v uších, ale všechno mu trošku splyne do takového bílého prostoru, kdy vlastně se nemůže orientovat a všechno ztrácí smysl. Je to bílá sobota. Nic v ní není. Ale jak jsme zpívali té písni před chvíličkou, neděle je na dohled. Neděle je na dohled. Neděle začíná jako další prázdný, tichý, bílý den. Jako ta sobota začíná jako prázdný den. Ale přesto neděle naprosto změní a zažije barvy jako nikdy předtím, protože tvůrce života se vrátí do života a vše získá úplně jiný odstín a získá úplně jinou barvu. Zkříšení bylo překvapivé a nečekané a zpětně dodalo význam tomu ukřižování, zpětně ukázalo, že ten kříž byl něco mnohem víc. A proto křesťané vždycky po historii, od začátku, když hledají toho zkříšeného, tak se dívají na toho ukřižovaného, protože to je stejný příběh. A možná proto evangelista Marek zachycuje ve svém evangeliu, že když ženy ten první den po sobotě, což je neděle, šly k tomu hrobu, jejich důvod byl ryze prozaický, protože Ježíšovo ukřižování se událo tak rychle a tak narychlo, že Ježíš nebyl dostatečně správně pohřbený. Židé měli svoje rituály, používali různé vonné masti, protože pohřeb vypadal jinak, než děláme pohřby my. Oni to tělo zabali prostě do látky, pokryli ho vonnými mastmi a dali ho do hrobu, kde se, do takové jeskyně, kde se prostě to tělo pomalu rozpadalo, aby nesmrdělo, proto muselo být nabalzamováno, aby prostě nebylo tam velký puch. A když to tělo úplně setlalo a zůstaly jenom kosti, tak pak lidé vzali ty kosti do takové schránky, které jsme osárium, a to pak uložili na to finální místo. Takhle vypadá židovský pohřeb a můžete dneska v Izraeli vidět, jak ty jeskyně, kde lidé se rozpadaly, tak ty různé schránky, které se našly, které byly pak uloženy. Takže ty ženy hlamší z prozaického důvodu. Všechno bylo tak narychlo, že Ježíše nestačilo nikdo namazat těmi vonnými mastmi a oni prostě chtěli jenom, aby měl ten pohřeb dobrý. A takže, když pak přijdou k tomu hrobu, zjistí, že kámen je odvalen na hrobě prázdný a u toho hrobu se potkají s nějakým andělem, který jim říká, nelekejte se, hledáte ukřižovaného Ježíše z Nazaretu. Vstál, není tu. Podívejte se, kam ho položili. A to je věc, která celou dobu našeho křesťanství je spojená nádoba. Vím, koho hledáme. Hledáme ukřižovaného, ale není tady, protože je zkříšený. Pojďme se ale podívat, kde byl. Protože při našem hledání zkříšeného vždycky náš zrak zpátky sklouzne k ukřižovanému. Protože to je jeden a ten týž příběh. Ty události velikonočního víkendu je jeden příběh. To není jako kříž, něco se stalo vzkříšení, něco se stalo jako dvě oddělené situace. Tohle je jeden konkrétní příběh. A proto je to vzácné místo, protože tam, kde hledáme zkříšeného, nacházíme znovu toho beránka ukřižovaného. Minulý týden jsme mluvili něco málo o tom, že součástí toho, co Ježíš udělal na kříži, bylo, že smířil svět s Bohem. A mluvili jsme také o slabinách modelu platby, kdy si myslíme, že kříž uspokojuje Boží dotčenou čest. A já chci znovu jenom říct, že ne, Bůh skutečně není nepřítelem světa, protože Bůh miluje svět a proto poslal svého syna. Bůh není nepřítelem světa a skutečně Bůh není nepřítelem hříšníku, když Bůh přece zemřel za hříšníky, když jsme ještě byli hříšní. Bůh miluje hříšníky a nikdo, žádný člověk není od Boha daleko. I když ty se někdy můžeš cítit, že jsi od Boha daleko, nebo můžeš naopak cítit, že Bůh je od tebe daleko, Bůh od nikoho z nás není daleko. Bůh nás miluje, není proti nám, není nastavený proti nám, není náš nepřítel, Bůh nás miluje. Ale ano, Bůh skutečně nenávidí hřích. A nenávidí ho ne proto, že ho uráží a že se dotýká jeho cti, ale protože hřích je nástroj, který si temnota používá k zotročení lidí a k rozšiřování svého království zla. To je důvod, proč Bůh nenávidí hřích. Bůh nenávidí hřích a proto také hřích Bůh odsuzuje na těle Mesiáše, jak jsme říkali minule. A minule se mě taky někteří lidé ptali, ale jak se to stalo? Co se vlastně stalo? Mluvil se tady o nějakém božském aikidu, mluvil se tady o nějakých dalších věcech. Jak se to stalo? Co se přesně stalo? A možná jeden z problémů, který máme pro to pochopit, co se přesně stalo mezi tím křížem a tím zkříšením, je to, že nám chybí proto správný jazyk. Protože je to jazyk, který je velmi těžké popsat v proze a mnohem lépe popsat v poezii, ale já nejsem básník, jako někteří z vás, ale já nejsem básník, já nejsem poet. Naštěstí tady máme spoustu výroků, které jsou často poetického rázu od prvních církevních otců, kteří hlavně z východní církve se snažili popsat tu situaci více poeticky. A já dneska některé z nich budu citovat, protože oni vždycky zdůrazňovali, tihle teologové první církve, že vítězství nad smrtí byl ten největší trumf kříže. Vycházeli z verše, který Ježíš říká v Markově evangeliu, on tam říká, ani syn člověka přece nepřišel, aby se mu sloužil, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé. Jako výkupné za mnohé. A jazyk výkupného, to, že Ježíšova smrt byla výkupné, je nejčastější způsob, jak ti první církovní otcové mluvili o kříži. Ale nemluvuji o tom, jak dneska lidé, kteří jsou ovlivněni kalvinistickou teologií, si myslí, že to bylo výkupné Bohu, aby nás přestal nenávidět, aby nám odpustil, že to bylo výkupné, které musel Ježíš zaplatit, aby nás zachránil před hněvem Boha Otce. Oni zcela jasně mluvili o tom, že to bylo naopak výkupné smrti, že Ježíš zaplatil výkupné smrti, protože nás Ježíš zachraňuje před smrti. Proto třeba svatý Bazil Veliký to říká těmito slovy. Dal sebe jako výkupné smrti, v jejíž moci jsme byli drženi jako zaprodaní hříchu. Byl ukřižován a sestoupil do pekel, aby všechno naplnil sebou. Roztrhl okovy smrti, třetího dne stál z mrtvých a otevřel nám cestu z mrtvých vstání. On tady říká, on dal sám sebe jako výkupné smrti, která nás držela ve svém zajetí a pak sestoupil do pekel a naplnil peklo sám sebou. Ježíš naplnil peklo sám sebou. A to je úžasná imaginace. A tím nám odevřel dveře k našemu vlastnímu zmrtvýstání. A oni vždycky, ty první církevní otcové, mluvili o tom, že to výkupné, o kterém Ježíš mluví, bylo výkupné smrti nebo ďáblu jako stělesnění smrti. A o kříži mluví jako o triku, který Bůh ve své moudrosti na temnotu navlékl. Abyste chápali, o čem mluví. Oni mluví o tom, že Ježíšovo lidství byla návnada na háčku jeho božství. Možná říkáte, to je trochu divné, ale tohle jsou církevní otcové, první, kteří vedli církev. Oni říkali, Ježíšovo lidství byla návnada na háčku jeho božství, protože Ježíš byl smrtelným člověkem, mohl být smrti pohlcen, ale smrt nemohla strávit jeho božství. Když smrt pouknula Ježíše, nedokázala ho strávit, protože vevnitř bylo mnohem víc, než si smrt myslela. Když smrt pozřela sám život, sama smrtelně onemocněla a ztratila svou sílu. Chci si to představit. Když smrt spoukla život, protože si myslela, že ho zničí, tak ten život uvnitř ji úplně rozleptal a zničil. Úplně ji zevnitř otrávil. Obrazy, které ta první církev kreslila Ježíši, bylo, že smrt nebyla schopna Ježíše strávit, protože Ježíš je život sám a proto musela vyplivnout Ježíše, stejně jako ta velká ryba ve starém zákoně vyplivla Jonáše ten třetí den. To byla jejich imaginace, protože Ježíš používá toho imaginace. Říká, stejně jako syn, jako Jonáš byl v břichu velké ryby 3 dny, tak syn člověka bude v břichu země 3 dny. A oni používají stejnou imaginaci. Ryba vyplivla Jonáše, smrt nemohla udržet Ježíše. Smrti se udělalo zle z Ježíše a musela Ježíše vyplivnout ven. A to je všechno imaginace, ale je to imaginace, která ukazuje, že smrt nedokáže udržet život. Ježíšova smrt tak nebyla na kříži určena k tomu, aby Ježíš uspokojil naštvaného otce. Ale byl to nástroj, který otec s Ježíšem použil, aby otrávil smrt zevnitř. To je to boží aikido. To je, jak Bůh použil nástroj smrti proti smrti samotné. Možná si pamatuje, minulý týden jsem zmiňoval aikido. Aikido je japonské umění sebeobrany, které skrze princip neodporu způsobí, že protivníkův pohyb se nakonec obrátí proti němu, přechytračí oponenta tím, že použije jeho agresi proti němu samotnému. A Satan, a my jsme to četli minulé ty verše, a síly temnoty vůbec netuší, co ukřižováním spustí, jinak by nikdy nemohli ukřižovat Ježíše Krista. Jiný církevní otec, Jan Zlatoustý, říká, Kristus svou smrtí spoutá vládce zlodějů a žalářníků, tedy ďábla a smrt, a přidal jeho poklady, což je celá lidská rasa, do královské pokladnice. To má další imaginace. Ježíš přichází do pekla, aby ho úplně vyloupilo. A Ježíš o sobě takhle mluví v evangelích. On mluví o tom, že nikdo nemůže vyloupit a dům silného muže, dokud silného muže nespoutá. Jeho učedníci neví, o čem vlastně mluví. Ale najednou tohle používají, ta první církev říká, jo, tohle vlastně bylo to, co Ježíš udělal na kříži. Když umírá na kříži, tak sestupuje. Je to pro něho jako způsob, jak se dostat do podsvětí. A pak to tam úplně celé vyprundloval. Oni věřili, že Ježíš byl něco jako trojský kůň, který smrti Bůh nabídnul jako triumf, ale pak se z toho vyklubala porážka smrti zevnitř. Kristus byl výkupné zaplacené smrti, které smrt nikdy neměla přijmout, protože právě to se stalo příčinou jejího pádu a vykoupení všech zajatých v hlubinách podsvětí. Protože takhle tomu ta první církev věřila, že Ježíš tam zachránil lidi, kteří byli zajatí smrti a kteří tam čekali na svoje vlastní vykoupení. A konec konců apoštol Pavel v Efeským říká například, písmo přece říká, vystoupil do výšin, zmocnil se zajatých, dary lidem rozdělil. To, že vystoupil, musí znamenat předtím, že také sestoupil dolů na zem. Ten, který sestoupil, je právě ten, který vystoupil vysoko na všechna nebesa, aby naplnil všechno. Ježíš je nakonec ten, který sám chce naplnit úplně všechno a Hades, peklo, nebo jakkoliv se to překládá v Novém zákoně, udělalo chybu, když si myslel, že Kristus je jenom další člověk, další vězeň smrti, další oběť smrti. Kristus sestoupil do pekel, jak říká první církev a jak říká apoštolské vyznání víry, ale ne jako vězeň smrti, ale jako invazivní vítěz, který dům toho silného muže vyplundruje dobrou zprávou o vykoupení. Jak trošku tajemně poznamenává apoštol Petr ve svém dopise. On říká, vždyť Kristus sám spravedlivý jednou trpěl za hříchy nespravedlivých, aby vás přivedl k Bohu. V těle podstoupil smrt, ale v duchu dostal život. Tehdy přišel kázat duchům žaláři. To byla zase jejich imaginace. Ježíš skrze svoji smrt se dostal do podsvětí mezi duchy v žaláři, kteří tam čekají, především těm neposlušným z období Noema, ale pointa zůstává, že se tam dostal do říše mrtvých k těm, kteří byli drženi smrtí a jejími sluhy v zajetí. A než se smrt zpamatovala, co se děje, Ježíši královský a její království vybrakoval skrze sílu dobré zprávy. A to je to, co znamená evangelium o svém vítězství. A mnozí teologové v historii si myslí, že když Ježíš přišel vyplundrovat ten poklad, tu celou lidskou rasu, která byla držena smrti v zajetí, takže nakonec tam smířil úplně všechny ze sebou. Svatý Epifanus z Kypru napsal ve 4. století, jeho tělo bylo opravdu pohřbeno a po 3 dny zůstalo bez duše, dechu a bez pohybu. Bylo zabaleno v plátně, vloženo do hrobu, přikryto kamenem a zapečetěno. Jeho božství však nebylo ani zapečetěno, ani pohřbeno. Společně s jeho svatou duší sestoupilo do nejspodnějšího světa a osvobodilo tamní zajaté duše. Jeho božství zničilo osten smrti, rozbilo mříže a spoutalo železo. Takhle církevní otcové představují, co se stalo mezi tím velkým pátkem a mezi neděli vzkříšení. Že oni vidí Ježíšův kříž víc než jenom jeden z mnoha křížů. Oni vidí Ježíšův kříž jako doslova událost kosmického převratu. A próza na to nestačí. Nestačí to popsat slovy. Je to tak silný obraz, že k tomu potřebujeme umění, poezii, kresby, malby. A to je jeden z důvodů, proč mám velice rád pravoslavnou ikonu zkříšení. Koupil jsem si svoji vlastní, když jsem byl v Jeruzalémě před rokem. A tady vám ale ukážu ikonu zkříšení z fresky v církvi Spasitele v Istanbulu z roku 1320. ale freska je z roku 1320. A je to freska vzkříšení. A na té fresce vzkříšení vidíte spoustu věvů, o kterých se dá mluvit. Dole je spoutaná bytost, to má být spoutaný ďábel nebo spoutaná smrt, která je poražena tím, že Ježíš se stoupil do pekel. Kolem ní je plno klíčů od smrti a pekla. A pak Ježíš říká, já mám všechny klíče od smrti a pekla, už ďábel je nemá v ruce, já je mám. A Ježíš stojí na dveřích do pekla, které se rozpadly tou jeho invazivní silou, protože Ježíš sám říká, že brány pekla neobstojí. A takže když Ježíš přichází do pekla, tak rozrazí ty dveře. On tam nepřišel jako vězeň, on tam přijde jako vítěz a rozrazí dveře a postaví se tam jako vítěz. A na té ikoně vzkříšení Ježíš není nikdy sám. Je obklopený zlatem a modrou barvou, to implikuje, že Ježíš vládne na nebi i na zemi, že vládne pod zemí, že vládne kdekoliv, že naplnil sám sebou celý ten prostor. Ale není tam nikdy sám, je tam spousta dalších lidí. Jsou tam různí spravedliví starého zákona, kteří čekají na své vykoupení. Vždycky je tam David, Šalamón, Jan Křtitel. A jedna věc, která se mi na té ikoně vzkříšení líbí úplně nejvíc, jsou ty dvě postavy, které Ježíš drží za zápěstí. Všimněte si, že je nedrží za ruku, jako nějak milé, ale za zápěstí, chytne je tady za zápěstí a vytrhává je ze smrti. Tyhle dva staří lidé, tenhle starý muž a stará žena. Ježíš tam sestupuje a vytrhává je z moci smrti. A tyhle dva lidé reprezentují, a uhodli jste to určitě, jestli jste nad tím zamysleli. Je to Adam a Eva. Je to Adam a Eva, kteří tam čekají celý svůj život na své vlastní vykoupení. A Ježíš je vytrhává pryč. Není to, že oni se snaží, je to, že Ježíš je vytrhává pryč z moci smrti. Adam, my ho bereme jako osobní jméno, ale Adam v překladu znamená lidstvo. A Eva v překladu znamená živá. Takže přeneseně to, co tady Ježíš vytrhává z moci smrti, je celé živé lidstvo. Vytrhává z moci smrti. Někdy nám nestačí proza popsat, co Ježíš udělá na kříži a potřebujeme k tomu obrazy, které nám vizuálně trochu představí tu ohromnou sílu kříže. Brian Zahn napsal, když se smrt odvážila spolknout lidství Krista, byla následně zevnitř zničená božstvím Krista. Je to proto, že smrt nikdy nemůže udržet vevnitř život. Život je vždycky silnější než smrt. První křesťané nechápali kříž a vzkříšení jako dvě události. Oni to chápali jako jednu velkou událost, kdy Ježíš skrze svůj kříž přichází ke vzkříšení, protože život je vždycky silnější než smrt. A skrze vzkříšení toho ukřižovaného jeho přítomnost naplňuje celý vesmír jeho přítomností a to je jeho cílem, to je jeho záměrem. Když dnes lidé umírají, tak už nejdou na nějaké místo utrpení, místo čekání, ale setkávají se svým stvořitelem, který pro něj je spasitelem a soudcem, pro někoho spasitelem, pro někoho soudcem. A slyší možná od nich slova, která zaznamenává Jan ve zjevení, kdy říká, neboj se, já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtvý a hle, žijí na věky věku. Amen. Mám klíče smrti i podsvětí. Já mám klíče smrti i podsvětí. Smrt už nevládne, už tě nemusí držet v šachu, už tě nemusí držet ve strachu. Proto je kříž takový zázrak. A proto má kříž tak zázračnou moc. Ne samotný objekt kříže. Když si postavíme kříže, vytetujeme kříže, budeme nosit kříže na řetízku, to samo o sobě nic nezmění. A tohle je jenom symbol, ikona, ale to, co kříž reprezentuje, má tak ohromnou moc. Když totiž Ježíš stává z mrtvých, je to víc než jenom, že se fyzicky probudí, byť to je toho součástí. Je to zcela něco nového. Ježíš svým vzkříšením začíná úplně novou etapu. Je prvotina našeho vlastního vzkříšení. Tak o něm mluví apoštol Pavel, že je prvotina toho, co se stane nám všem. Je novým Adamem, skrze kterého přichází na všechny lidi spasení. Tak jako ten první Adam a skrze jeho pád, my jsme se stali součástí toho příběhu, tak Ježíš je nový Adam, nové lidstvo, nová věc. Ježíš je Immanuel, Bůh, který je vždycky s námi, který nám dává život. My umíráme spolu s Kristem, abychom mohli žít. Pověsili jsme naše vlastní já na kříž spolu s Kristem, aby naše tělo plné zlozvyku a návyku a špatných impulzů bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili. Jsme smíření s Bohem, jsme přátelé s Bohem, jsme spolupracovníci s Bohem, jsme pozváni do nového světa skrze dveře, kterými jsou kříž. A ten nový svět už začal a plně se projeví, až se Ježíš vrátí a bude to opravdový návrat krále. Ale dnes žijeme v čase mezi tím, kdy Bůh něco začal a co se plně teprve projeví a je to čas, ve kterém očekáváme zázrak. Zázrak ve vděčnosti za nádherného dílo, protože kříž je hrozný a nádherný zároveň. Kříž je zázračný. Kříž je popravčí nástroj pro dokonalou, mučivou smrt. V temnotě a osamění se stal ale dveřmi do života, kde všechno zkvétá. Kříž je místem, kde všechno zkvétá. Proto taky očekáváme zázrak. Proto očekáváme zázrak. Zázrak, že už nikdy na světě nebudeme se muset cítit sami. Ať se v našem životě děje cokoliv, ať procházíme údolí stínu smrti, tak můžeme očekávat zázrak Boží přítomnosti. Můžeme očekávat zázrak, že si nás Ježíš nakonec přitáhne k sobě skrze svoje smíření, že si nás přitahuje k sobě celý náš život. Zázrak, že se nemusíme na sebe dívat jako na slabé a bezvýznamné, protože Ježíš nás miluje takové, jací jsme a zaplatil za nás velkou cenu svůj vlastní život. Zázrak, že věci nemusí zůstat v tichu a temnotě porážky, protože neděle přichází. Zázrak kříže, který se zjevil ve vzkříšení. Zázrak, že už nežiju já, ale žije ve mně Kristus. Kříž je krásný, protože díky němu můžeme, ba musíme očekávat zázrak. A já nevím, kde přesně ty v životě jsi, co přesně prožíváš, jaký moment ve svém životě máš, kde potřebuješ Boží zázrak, ale kříž je místo, kde očekáváme, kde musíme očekávat zázrak, protože kříž dokázal porazit smrt. Protože Ježíš, který zemřel na kříži, je silnější než smrt a je silnější než cokoliv prožíváš. Někteří z vás jste se snažili už tolik ve svém životě něco změnit a pořád máte pocit, že se točíte v kruhu, protože vaše síla na to nestačí. Někteří z vás si říkáte, nedokážu se zbavit pochybnosti, je toho mnoho. Kříž je místo, kde očekáváme zázrak. Kříž je místo, které je nádherné, protože Ježíš je nádherný, protože v něm můžeme očekávat zázrak. Když budeme dneska odcházet z tohle místa, máme pro každého z vás malý dárek. Každý z vás u východu dostane od nás tenhle ten malý kříž. A není to žádný amulet, který musíte někde nosit peněžence, aby všechny bytosti byly šťastné. Kříž není amulet. Je jedno, jestli máte někde kříž, nebo ho nemáte nikde, jestli ho máte jenom ve svém srdci, to je úplně jedno, to není žádný amulet. Ale toho je připomínka. Na tom kříži je vyryto očekávej zázrak. A možná vám pomůže. Ne, protože potřebujete fyzický oběd, abyste se k něčemu modlili. Ale možná vám pomůže, když ty někde vystavíte, nebo někde dáte, nebo někde založíte tenhle ten malý kříž s nápisem očekávej zázrak. A v situaci, kdy budete mít otázky, jestli to zvládnete, jestli budete mít pochyby, jestli můžete dál, tak se podíváte zpátky na ten kříž a řeknete, já očekávám zázrak. Protože život je vždycky silnější než smrt. A nakonec dojdeme do momentu, o kterém apoštol Pavel napsal ve svém dopise, když se pak Ježíš vrátí, že se pak vysmívá smrti a říká smrti, kde je tvůj osten? Už nemáš nic, čím by si vládal, jsi navždycky poražená. Přijde jednoho dne moment, že to vítězství nad smrti, které Ježíš začal o velikonočním víkendu, se projeví plně v životě každého z nás. Když žádná bolest, žádný zmar, žádné zlo už nebude, kdy Bůh setře každou slzu z očí a kdy smrt jednou provždy bude zničena a položena pod Ježíšovy nohy. A proto dneska, přátelé, očekáváme zázrak s vděčností za krásný kříž.
Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kině Biocentrál Hradci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru. Více informací o našich aktivitách najdete na webu element.cx nebo na Facebooku Element Hradec. Těšíme se na vás!